Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan dan berbagai macam nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Patut bagi kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita semua untuk menyandarkan nikmat-nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga para sahabat, tabiin dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pembahasan kita yaitu penjelasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, sampai pada poin 142 perkataan beliau rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi. Jika engkau mendengar seseorang mengatakan bahwasanya fulan atau dia itu adalah pengikut nawasib atau pengikut sekte Nasibiyah atau Nawasib, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang Rafidhi atau pengikut sekte Rafidhah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun musyabbih, dan jika engkau mendengar ada seorang yang mengatakan dia itu musyabbih atau musyabbiha atau mujassima, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau fulanun yatakallamu bitashbih, atau dia menuduh ya ahlu sunnah musyabbihah, fa'lam annahu jahmi, ya, maka ketahuilah itu adalah ciri jahmiyah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bitauhid washrah li at-tauhid, fa'lam annahu kharijiyun mu'tazili. Jika engkau mendengar ada seorang yang mengatakan tentang tauhid, tapi yang dimaksud tauhid di sini yaitu menafikan sifat, maka ketahuilah dia ciri seorang khawarij dan mu'tazilah. Au yaqul fulan mujabbir, atau kalau engkau mendengar bahwasanya ya seorang mengatakan dia itu pengikut Jabariyah, sekte Jabariyah, au yatakallam bil ijbar, atau mengatakan bahwasanya seorang itu terpaksa dalam perbuatan-perbuatannya, atau yatakallamu bil adl, atau dia mengatakan Allah wajib berbuat adil dalam semua perbuatannya, fa'lam annahu qadari, maka itu ciri qadariyah, li anna hadhihi al asma muhdatsatun ahdatsaha ahlul bid'ah, karena ini beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh sebagian ahlul bid'ah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Imam Al-Barbahari rahimahullah tentu berbicara sesuai dengan konteks di. Beliau berbicara tentang ahlu bid'ah yang ramai di zaman beliau hidup. Dan dari dulu sampai saat ini, ahlul bid'ah dari kalangan Rafidhah, dari kalangan Syiah, yang mereka membenci para sahabat, membenci bahkan mengkafirkan para sahabat, sangat membenci sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, membenci putri-putri dua sahabat tersebut, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah, ya, kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menuduh bahwasanya selain mereka adalah nawasib, ya. Nawasib itu artinya pembenci ahlul bait. Bahkan meskipun kita, ya, ulama-ulama kita telah menyebutkan dalam semua, hampir semua kitab-kitab akidah mereka tentang kewajiban ahlus sunnah wal jamaah untuk memuliakan ahlul bait, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Abbas, keluarga Ja'far, ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memuliakan mereka. Tetap saja mereka menuduh kita membenci ahlul bait dan dikatakan sebagai nawasib, karena bagi mereka tidak benar kecintaan kepada ahlul bait kecuali dengan membenci para sahabat, kecuali dengan mengkafirkan sebagian para atau mengkafirkan para sahabat. Mereka, meskipun kita sudah menampakkan bahwasanya kita juga mencintai, ya, keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, tetap saja mereka mengatakan tidak sah sampai kita mengkafirkan atau membenci sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menyusup dalam agama Islam. Mereka pada asalnya adalah orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dengki dan benci kepada Islam. Mereka ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tapi seandainya mereka langsung menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu tidak akan ada yang ingin menerima mazhab mereka. Tidak akan ada yang membela mereka dari kaum muslimin. Tapi dengan cara licik ini, dengan cara mereka pura-pura mencintai Ahlul Bait, mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sehingga mereka berhasil menipu banyak dari kaum muslimin. Sebenarnya, ya, mereka ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikam kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tapi dengan cara menyebutkan dan mengkafirkan, menghina, menjelek orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina sahabat Abu Bakar, mencela sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mencela dua putrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Aisyah berzina, juga mengkafirkan putri Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi sebenarnya mereka ingin langsung, ya, menghina Nabi sallam, tapi karena dengan cara yang licik ini, ya, tidak mungkin Nabi sallam memilih orang terdekatnya adalah orang yang sangat buruk. Sehingga ketika disebutkan, ya, keburukan Abu Bakar, keburukan Umar, keburukan Hafsah, berarti orang-orang terdekat Nabi sallam adalah orang-orang buruk. Tentu, ya, ini menunjukkan, ya, kebusukan hati mereka, kelicikan mereka, dan sangat pantas mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Jadi mereka selalu menuduh Ahlus Sunnah sebagai nawasib, ya, pembenci Ahlul Bait. Padahal, ya, jelas sekali dalam buku-buku ulama kita menerangkan tentang wajibnya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kaum muslimin untuk memuliakan keluarga Nabi SAW, untuk menghormati mereka, terutama yang beriman di antara mereka. Mereka punya hak yang lebih daripada kaum muslimin lainnya. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun mushabbih aw fulanun yatakallamu bitashbih fa'lam annahu jahmi. Jika ada orang yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbiha atau mujassima, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka ini ciri ahlu al-Jahmiyah, pengikut Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena bagi mereka, semua yang menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, dari istiwa, dari al-ghadab, yaitu murka, dari an-nuzul, turun ke langit dunia, al-maji, datang pada hari kiamat, ad-dhahik, tertawa, atau sifat-sifat dhatiyah, ya, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya mata. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang menetapkan sifat-sifat ini sebagai musyabbiha mujassim. Mereka adalah orang, ya, mereka menuduh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, mereka mengatakan orang yang menetapkan sifat-sifat ini sebagai musyabbiha mujassim. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga ini ciri Jahmiyah, yaitu yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Dan semua sifat-sifat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Karena tidak ada yang bisa mengetahui tentang sifat Allah Azza wa Jalla kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah kabarkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kita tidak bisa mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla melalui, ya, semata akal kita. Kita tidak bisa mengetahui karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak mungkin, ya, dengan murni akal, ya, tanpa bimbingan wahyu, kita bisa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki dari sifat-sifat. Karena akal kita ini hanya bisa mengolah data yang pernah masuk ke akal tersebut. Jika tidak ada data yang pernah masuk, maka tidak mungkin, ya, dia bisa mencapai kebenaran dalam berpikir. Sehingga kita dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla harus melalui perantara wahyu. Dan apa saja yang Allah sebutkan dari nama-nama dan sifat-sifat, kita wajib untuk menetapkannya tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan penyelewengan, ya, perubahan, baik perubahan makna maupun perubahan lafaz. Juga tidak boleh kita menolak, ya, selama Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah turun, Allah datang, maka kita tetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang menyamai Allah dalam semua sifat-sifatnya. Juga tanpa melakukan takyif, yaitu menanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya Allah turun, bagaimana caranya Allah istiwa, ini tidak boleh dipertanyakan. Juga tanpa melakukan tamsil, yaitu menyamakan. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan tidak menyamakan dan ketika mensucikan tidak mentaktil, tidak menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kaidah dalam bab asma sifat, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, ya, tapi juga wa huwa as-sami'ul basir. Kita harus isbat, ya. Selain kita menafikan, harus juga mengisbat. Selain kita menafikan tidak ada yang sama dengan Allah, kita harus tetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah mendengar, ya, makhluk juga mendengar, tapi pendengaran makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Adapun pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah bisa mendengar semua suara dalam, ya, satu waktu dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan nada suara yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua suara tersebut. Adapun kita, ya, sangat lemah, kita tidak bisa mendengar suara yang sangat keras. Tidak bisa mendengar suara yang sangat kecil. Tidak bisa mendengar ketika seorang, ya, atau lawan bicara kita berbicara bersamaan dengan kita, atau dua orang berbicara bersamaan. Allah Azza wa Jalla bisa mendengar semua suara, kecil, besar, jauh, dekat, bersamaan. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mendengarnya. Maka, ya, orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbiha, mereka sebenarnya adalah mu'attilah. Ya, mereka adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tanpa menyamakan. Kita katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Karena makhluk saja berbeda-beda, ya, tangan mereka. Tangan gajah berbeda dengan tangan semut. Ya. Maka jika antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya tanpa menyelewengkan, tanpa menolak, tanpa menentukan bentuknya dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit-tauhid washrah li at-tauhid. Ya. Jika engkau mendengar seorang menggunakan istilah tauhid, tapi ini di zaman beliau, ya. Karena Al-Mu'tazilah mereka punya pokok-pokok yang mereka istilahkan dengan at-tauhid, ya. Al-'adl, al-manzilah baina manzilatain, infadul wa'id, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya sebenarnya ya kalau kelihatannya istilah ini baik-baik saja. Tapi kalau kita teliti ternyata yang dimaksud dengan tauhid bagi Mu'tazilah ini adalah menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mengatakan bahwasanya menetapkan sifat itu sama dengan kesyirikan. Sama dengan menyebutkan bahwasanya ada selain Allah Azza wa Jalla atau Allah itu banyak. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mempunyai sifat. Ini yang dimaksud oleh penulis kitab ini. Ya. Karena yang dimaksud Mu'tazilah dengan Tauhid adalah nafyus sifat. Menafikan sifat-sifat Allah. Karena menetapkan sifat bagi mereka adalah kesyirikan. Ya. Melazimkan ta'adudul qudama. Ya, banyaknya Allah Azza wa Jalla. Al-adil juga bagi mereka adalah menafikan takdir. Ya. Karena bagi mereka, jika Allah menghendaki atau mentakdirkan maksiat itu bentuk kezaliman bagi Allah Azza wa Jalla sehingga mereka menafikan takdir. Mereka juga mengatakan istilah manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu dalam hukum dunia mereka tidak kafir, juga tidak muslim. Mereka berada di antara dua keadaan ini. Tapi di akhirat bagi Mu'tazilah pelaku dosa besar, jika meninggal belum bertaubat, dia kekal di neraka. Ya, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jama'ah meyakini pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah dan jika Allah menghendaki dia masuk surga, jika tidak Allah masukkan dia ke neraka, tapi selama dia masih punya iman, maka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya kecuali orang yang tidak punya iman sama sekali. Aw yaqul fulan mujabbir. Atau yatakallam bil ijbar atau yatakallam bil adl fa'lam annahu qadari. Ya. Juga Al-Qadariyah menuduh Ahlus Sunnah sebagai Jabariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah ini menetapkan takdir, maksudnya semua orang itu terpaksa untuk berbuat, ya. Tidak, mereka tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya kekuasaan. Ini tidak benar, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya manusia itu punya pilihan, ya, punya kehendak, punya kuasa. Tapi pilihan, kehendak dan kuasa manusia tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga berbeda dengan Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti daun yang jatuh atau ditiup angin atau orang yang gemetar, itu sama dengan kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia bermaksiat. Ya, itu tidak punya pilihan sama sekali. Ini keyakinan Jabariyah. Keyakinan yang sesat, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia itu punya pilihan, ya. Tapi pilihan manusia tidak lepas dari pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi. Allah mengetahui bahwasanya bulan ini akan berbuat maksiat. Bulan ini akan berbuat ketaatan. Dan berdasarkan pengetahuan Allah Azza wa Jalla tentang pilihan-pilihan dari setiap makhluknya, Allah tuliskan di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum mereka diciptakan. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati bi-khamsin al-fasana. Allah tuliskan semua takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan pena. Kemudian Allah perintahkan pena untuk menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan di antara yang dituliskan pena adalah pilihan-pilihan dari setiap manusia. Apakah dia milih ketaatan atau milih kemaksiatan. Kemudian Allah kehendaki. Semua yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dari kebaikan dan keburukan berdasarkan pilihan-pilihan masing-masing. Allah memberikan pilihan. Dan seorang jika melakukan sesuatu tanpa, ya, memilih, maka dia tidak berdosa. seorang yang tidur kemudian bermimpi melakukan dosa, maka dia tidak dicatat. Seorang yang menabrak seorang sehingga meninggal tapi tidak sengaja, maka tidak berdosa. Seorang yang dipaksa minum khamar, diikat, kemudian dituangkan khamar ke mulutnya sampai dia telan, maka dia tidak berdosa karena dia dipaksa. Kapan dia berdosa? Kalau dia minum secara sadar, tanpa dipaksa. Maka tidak ada yang dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan pilihan kepada hamba-hambanya untuk memilih kebaikan dan memilih keburukan. Dan atas pilihan tersebutlah mereka diberi pahala atau diberi hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehendak manusia, ciptakan pilihan manusia, maka tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, baik itu kehendak iradah kauniyah atau iradah syar'iyah. Iradah kauniyah semua yang terjadi, baik ya Allah sukai atau Allah tidak sukai. Adapun iradah syar'iyah, kehendak Allah yang Allah sukai, tapi ya tidak mesti terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ya manusia beriman tapi tidak semua beriman. Sehingga kalau kita ingin mudah memahami kehendak kauniyah itu, ya kalau kita menggaris bulatan yang besar, maka semua yang terjadi itu masuk di bulatan besar tersebut. Di dalam bulatan besar ini ada bulatan kecil, kehendak syariah, ya. Ada yang masuk kehendak syariah, ada yang tidak. Tapi semua yang terjadi di alam semesta ini yang dicintai dan tidak dicintai oleh Allah, tidak mungkin lepas dari kehendak Allah. Karena tidak ada daun yang jatuh, tidak ada yang bergerak atau diam, kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah menulis segala sesuatu, Allah kehendaki segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah ciptakan segala sesuatu. Jadi ya ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya, Jabariyah mengatakan manusia itu terpaksa, ya digerakkan, tidak punya pilihan sama sekali. Adapun Qadariyah mengatakan manusia menciptakan sendiri perbuatannya. Tidak ada campur tangan Allah dalam perbuatan manusia. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada makhluk, memberikan kemampuan untuk memilih. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab. Tapi pilihan tersebut tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan, ya. Dan Allah tulis berdasarkan kehendak yang akan dipilih, yang dipilih oleh masing-masing makhluknya. Dan tentunya tidak ada yang mengetahui apa yang Allah tuliskan, ya, meskipun malaikat Jibril tidak mengetahui apa isi Lauhul Mahfuz. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan meyakini bahwasanya Allah tidak mendolimi satupun dari hambanya. Dan boleh bagi seorang untuk meminta agar takdirnya semua adalah takdir yang baik. Sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua keputusan yang kau putuskan atasku adalah kebaikan. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, selanjutnya beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, Qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya, berkata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang sangat terkenal, yang menggabungkan banyak sekali ya, kebaikan. Ya, di samping beliau seorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli dalam perkara-perkara dunia, dalam perdagangan. Beliau mengatakan, La ta'khudu an ahlil kufati fir rafdi syai'a. Jangan kalian mengambil ya, pendapat-pendapat ahli kufah dalam ar-rafad, yaitu keyakinan rafidah. Karena kebanyakan mereka, atau mereka berasal dari Kufah, bahkan sampai saat ini ya, daerah Irak, Iran sana berkumpul orang-orang Rafidah. Sehingga jangan mengambil pendapat ya tentang Ahlul Bait, tentang sahabat sedikit pun dari mereka, karena mereka pasti mengajarkan kesesatan. Jadi sejak dahulu mereka selalu berkumpul di sana dan sampai saat ini. Wala an ahli Syam fi sayfi syai'a, jangan ambil dari Ahlus Syam ya. Dulu Khawarij ya, berkumpul di sana. Sehingga Imam Al-Barbahari mengatakan jangan ambil dari mereka tentang memberontak kepada penguasa. Ya. Karena mereka banyak berkumpul di sana sehingga hati-hati. Ya. Jangan sampai kalian tertipu dengan pendapat mereka sehingga kalian ikut ya memberontak atau mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Wala an ahli al-Basrah fil qadar syai'. Jangan belajar dari penduduk Basrah ya, ini juga di daerah Irak, tentang takdir ya, karena kebanyakan qadariyah itu muncul di sana. Sehingga kalau kalian belajar dari mereka, kalian nanti keliru, terjatuh dalam kesesatan dalam bab takdir. Wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an. Jangan ngambil dari ahli Khurasan pendapat ya irja ya tentang murji'ah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan amal dari iman ya, karena sumber pemikiran ini dari mereka, yaitu mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Orang yang beramal ya, itu tidak bertambah imannya. Orang tidak beramal tidak berkurang imannya. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang bagi murji'ah, dan tidak ada pengaruh amal bagi iman. Wala an ahadun ahlus sunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Wala an ahli Makkah fi sharfi syai'a. Jangan belajar ya tentang riba al-fadl dari penduduk Makkah. Ini di zaman beliau. Ya, karena banyak di antara mereka yang bermudah-mudahan. Mungkin karena Makkah itu tempat berkumpulnya manusia, sehingga banyak pertukaran uang di sana, sehingga banyak yang bermudah-mudahan dalam bab ini. Ya, tentu ini di zaman beliau. Adapun di zaman ini, alhamdulillah ulama-ulama Makkah sangat pantas untuk belajar dari mereka. Ya, ulama Ahlus Sunnah yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mereka adalah ulama Ahlus Sunnah yang wajib bagi kita ketika datang, terutama jemaah haji ya, yang paham bahasa Arab. Mereka berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama di kota Mekah dan di kota Madinah, terutama yang mereka mempunyai kursi di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram. Wala an ahli Madinah fil ghina. Ya, dulu di zaman beliau juga banyak penduduk Madinah atau ahli Madinah atau ahli ilmu, sebagian ahli ilmu di kota Madinah yang mereka bermudah-mudahan dalam hukum musik. Ya. Sehingga dia mengatakan jangan mengambil pendapat tentang musik ya, nyanyian-nyanyian dari ahli Madinah. Nah, ini tentunya di zaman beliau dan tidak relevan lagi di zaman ini, karena di zaman kita ini kita ketahui ulama-ulama Madinah yang belajar di sana di Masjid Nabawi ataupun di Universitas Islam Madinah. Mayoritas mereka hampir semuanya yang mengambil pendapat haramnya musik, sebagaimana Imam 4 ya Madzhab Arba'ah mengatakan bahwasanya musik itu haram. Wala ta'khudhu anhum fi hadhihi al-asya' syai'an. Ya, jangan ambil dari orang-orang yang memang terkenal mempunyai penyimpangan dalam bab-bab tertentu. Ya, kalau kita sudah tahu bahwasanya ulama di negeri ini atau di negeri itu atau di tempat ini ya, atau ulama tertentu memang bermudah-mudahan dalam sebagian bab-bab ilmu ya, dalam bab riba, dalam bab musik atau apa saja, bab khamr umpamanya. Maka kita kalau sudah mengetahui perkara tersebut, jangan mengambil pendapat mereka. Ya, man tatabba' rukhas faqad tazandaq. Siapa saja yang berusaha memang mencari-cari keringanan, mencari-cari fatwa yang mudah, maka dia telah menjadi orang yang zindiq. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Hudair radhiyallahu anhum, fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Beliau melanjutkan bahwasanya ciri ahlu sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, 10 sahabat yang jamin mencintai Bilal, mencintai Aisyah, Hafsah, ya. Mencintai semua sahabat Nabi SAW, memuliakan mereka, ya. Dan beliau hanya memberi contoh Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair. Semua yang mencintai sahabat, mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Mencintai istri-istri Nabi SAW, mencintai Hasan al-Husayn, ya. Mencintai Ahlul Bait, mereka itu adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub ibn Aun wa Yunus ibn Ubayd wa Abdullah bin Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik bin Mighwal wa Yazid bin Zuraih wa Mu'ad bin Mu'ad wa Wahab bin Jarir wa Hammad bin Salama wa Hammad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaidah, fa'lam annahu sahibu sunnah. Beliau menyebutkan banyak dari ulama-ulama ahlus sunnah di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Di zaman salaf bahwasanya mencintai mereka adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai ulama-ulama Ahlus Sunnah adalah ciri Ahlus Sunnah. Mencintai Abu Hanifa, mencintai Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad. Mencintai mereka semua adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa idza ra'aita rajulan yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj bin Minhal wa Ahmad bin Nasr wa dzakarahum bi khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibus sunnah. Jadi kalau kita melihat bahwasannya seorang da'i, seorang ustadz selalu menukil perkataan para salaf, para sahabat, menukil perkataan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, mengikuti langkah mereka, mengambil sumber agama mereka dari orang-orang yang terpercaya dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari a'immatul arba'ah, dari ulama, dari zaman ke zaman, ya, yang terkenal dengan kebaikan mereka, dari Syekhul Islam Taimiyah, dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Dari ulama-ulama Ahlus Sunnah dari dulu sampai saat ini, ini menunjukkan bahwasannya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sumber, ya, ilmu mereka dari ulama-ulama yang diakui oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman tentang kesolehan, ketakwaan, kewaraan mereka dan ilmu mereka yang memang, ya, benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Hadis berdasarkan pemahaman para salafus salih. Kemudian beliau mengatakan juga, ya, tadi itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mencintai ulama-ulama yang terkenal dengan keilmuan, ketakwaan, kezuhudan, kewara'an mereka. Beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa. Tapi jika engkau melihat ada orang yang senang, yang bergaul, duduk, berdakwah bersama pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang menafikan sifat-sifat Allah, yang menyelewengkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang benci para sahabat, ya, membenci istri-istri Nabi SAW, membenci Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, maka fahdharhu. Waspada, ya. Jauhi mereka, jangan mengambil ilmu dari mereka. Karena mereka adalah pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pengikut kesesatan. Wa'arifhu, dan perkenalkan, ya, dia kepada yang lain. Ya. Hati-hati, peringatkan manusia dari bahaya mereka. Fa'in jalasa ma'ahu ba'dama 'alima fattaqi. Kalau sudah diperingatkan tapi dia tetap ngeyel, ya, tetap bersama mereka, bergaul bersama mereka, hidup bersama mereka, berdakwah bersama mereka, ya, diam dari kesalahan-kesalahan mereka, bahkan ikut menyebarkan fa innahu sahibu hawa, maka itu menunjukkan dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya. Dan mereka pengikut hawa nafsu karena mereka hanya mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika datang perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Mereka tinggalkan, mereka takwilkan, ya. Dan inilah ciri pengikut hawa nafsu dari dulu sampai saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang yang mengolok-olok, ya, ayat-ayat kami, maka jangan duduk bersama, tinggalkan mereka. Sampai mereka mengganti pembahasan. Wa imma yunsinaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikr. Jika kamu lupa, ya, karena syaitan buat kamu lupa, maka ketika kamu ingat jangan, ya, dilanjutkan duduk bersama mereka. Faqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah turun dalam Al-Kitab, Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah. Jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, ya, diejek, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai yang mereka meninggalkan perkataan atau ucapan-ucapan tersebut, innakum idzam mithluhum. Kalau kalian tetap bersama mereka, berarti kalian bagian dari mereka. Mathalul jalisi shalih ka hamilil misk. Mathalul jalisi shalih wa al jalisi su kana fi hamil misk wa hana fi khilkir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, minimal, ya, engkau dapat bau yang enak atau engkau mungkin bisa membeli dari teman tersebut. Wa amma nafikhul kir fa imma an yuhrika thiyabak au tajida minhu rihan khabitha. Adapun pandai besi, maka ya minimal engkau mencium bau yang busuk atau bisa jadi membakar bajumu. Maka tentunya dalam memilih teman ini perlu, wajib bagi kita untuk sangat selektif. Karena di antara penyesalan terbesar penduduk neraka, mereka mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya sungguh, aduhai seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Sangat berbahaya, karena teman itu mengajak kepada kebiasaan. Sehingga, anil mar'i la tas'al wa sal an qariban, seorang jangan tanya siapa dia, tapi siapa temannya. Karena seorang teman itu akan menuruti dan mengikuti kawannya. Beliau juga mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajula ya'tihi bil athar. Ya, jika engkau mendatangi seorang, engkau membawakan hadis, ya, riwayat-riwayat dari Nabi SAW, tapi dia menolaknya. Ya. Dia tidak mau terima hadis-hadis tersebut. Dan dia mengatakan, wa yuridul Qur'an, dan dia hanya mengatakan, saya hanya mengambil dari Al-Quran. Ya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak mau terima. Maka fala tashukka annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqah. Berarti tidak perlu diragukan, dia itu adalah zindiq. Fakum min indihi wada'ahu. Tinggalkan dia, jangan bersama dia. Ini adalah kelompok Qur'aniun, orang-orang yang mengaku hanya mengikuti Al-Qur'an. Adapun hadis, mereka menolak semuanya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kalau engkau membawa satu karung hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, maka saya tolak. Padahal tidak mungkin. Jika itu hadis sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Kecuali kalau pemahaman dia yang tidak beres, yang tidak faham. Karena semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan kita semua dalam Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Maka tidak mungkin ya perintah Nabi bertentangan dengan perintah Al-Quran. Jika hadis itu sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran yang belum dihapus hukumnya. Karena sebagian ayat Al-Quran mungkin ada yang sudah dihapus, tapi masih ada ayatnya. Ada juga yang dihapus ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku, seperti hukum rajam. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran ya wajib untuk kita terima, dan semua hadis yang sahih wajib untuk kita ambil. Karena termasuk ayat Al-Quran adalah perintah untuk mengambil dari hadis-hadis yang salam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala inni umutitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Qur'an dan sepertinya itu wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita mengetahui perkara-perkara detail dalam agama ini kecuali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui tata cara salat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, ya umrah. Dan banyak perkara-perkara agama yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu adz-dzikr, ya peringatan, wahyu, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi tugasnya menjelaskan kepada manusia Al-Qur'anul Karim. Karena banyak tidak didetailkan dalam Al-Qur'an, tapi didetailkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam annal ahwa kullaha radiyah tad'u kullaha ila sayf. Semua ya, ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, kesesatan ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Ujung-ujungnya adalah pemberontakan kepada penguasa. Ujung-ujungnya ya adalah menghabisi nyawa kaum muslimin ya. Karena mereka bermudah-mudahan dalam darah kaum muslimin dan mudah untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin. Wa ardauha wa akfaruha ar-rawafid, dan yang paling parah adalah sekte Rafidhah. Karena jika sekelas sahabat Abu Bakar, Umar mereka kafirkan, maka tidak ada lagi yang baik selain lebih baik daripada mereka berdua dalam di agama ini. Wal Mu'tazila, mereka juga adalah kelompok yang sangat berbahaya. Wal Jahmiyah, ya, Khawarij, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat jauh kesesatannya, bahkan banyak ulama mengeluarkan mereka dari Islam. Fa innahum yarudduna an-nasa 'ala at-ta'til wa zandaqah. Karena mereka menggiring manusia untuk menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menjadikan mereka sindik, ya, seperti Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu sekedar ma'rifah, ya, sekedar mengetahui, dan manusia ini semua digerakkan, ya. Mereka juga punya pendapat Jabariyah. Juga mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Mereka menolak adanya timbangan, adanya mizan, ya. Dan banyak kesatuan-kesatuan yang parah yang dibawa oleh Jaham bin Safwan dan pengikutnya. Dan kemudian beliau mengingatkan juga, wa alam anna man tanawala ahada min ashabi Muhammad fa'alam annahu innama arada Muhammad wa qad adahu fi qabri. Ya, beliau ingatkan kembali, barang siapa yang mencela satupun, ya, dari sahabat Nabi SAW, maka sebenarnya yang dia maksud adalah Nabi Muhammad. Karena mencela sahabat, ya, seorang sama saja mencela orang tersebut. Tidak mungkin Nabi memilih orang-orang buruk, ya. Tapi karena mereka tidak berani langsung mencela Nabi, mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka ini tanda dan ciri ahlu bid'ah, ahlul ahwa, yaitu mereka mencela dan membenci para sahabat. Beliau juga ingatkan, wa idza dhahara laka minal insani syai'un minal bid'ah, jika engkau melihat seorang yang punya kebid'ahan, ya, besar ataupun kecil, fahdharhu, waspada, ya, hati-hati, jangan ikut-ikutan. Jangan mendengarkan, jangan terpengaruh. Fa innal ladzi akhfa anka akthar mimma adhhara. Kan biasanya yang dia sembunyikan itu jauh lebih banyak daripada yang dia tampakkan. Ya, tentunya ini jika dia orang yang berpengaruh, penuntut ilmu. Tapi orang awam yang sebenarnya hanya ikut-ikutan, maka kita tentu perlu untuk mengajak dia untuk ke majelis ilmu, ya, agar syubhat-syubhat yang ada di kepala dia hilang. Karena yang dimaksud di sini adalah orang yang mudah dan bisa mempengaruhi orang lain. Ada orang awam yang hanya ikut-ikutan, maka kewajiban kita adalah mengajak mereka belajar, ya, mengajak mereka untuk menuntut ilmu. Beliau, ya, juga melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajula radi'at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiba ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu. Kalau engkau melihat orang yang jalannya keliru, ya, dia fasik, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, dolim, tapi dia akidahnya masih lurus, maka itu lebih mending, ya. Fashabu di sini maksudnya bukan temani, ya, jadikan dia teman, karena berteman dengan pelaku maksiat juga berbahaya, sama atau sama dengan berbahaya berteman dengan ahli bid'ah. Meskipun berteman dengan ahli bid'ah lebih berbahaya, tapi berteman dengan pelaku maksiat juga dilarang, ya. Sehingga kalau kita secara letter like, kita bisa saya tidak setuju dengan perkataan beliau fashabuhu, temani. Tapi para ulama kita ketika menjelaskan, ya, perkataan Imam Al-Barbahari di sini maksudnya ingin membandingkan antara berkawan dengan ahli bid'ah dengan berkawan dengan ahli maksiat, ya. Itu lebih ringan berkawan dengan ahli maksiat karena tidak ada ahli maksiat yang menyandarkan itu kepada agamanya, ya. Pelaku maksiat ketika dia minum khamar, ketika dia berzina, ketika dia melakukan dosa besar, dia tidak mengadakan ini bagian dari agama. Ya, kecuali orang memang yang sudah, ya, kesesatannya sangat parah, ya. Sehingga itu lebih ringan daripada ahli bid'ah yang menyandarkan sesuatu yang tidak pernah dianjarkan, dicontohkan oleh Nabi kepada agama ini. Ya. Ini berbahaya karena iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Karena ahlu bid'ah sangat sulit untuk bertaubat. Apa yang dia lakukan, dia rasa itu berbuat kebaikan. Ya. Adapun ahli maksiat, dia sadar dia sedang melakukan dosa, sehingga lebih mudah baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau juga mengingatkan bahwasanya jika ada seorang yang zuhud, yang mujtahid, bersemangat dalam beribadah, muhtarikan bil ibadah, semangat, ya, dalam beribadah, tapi dia pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pengikut kesesatan, maka jangan duduk bersamanya, jangan mendengar ucapannya, jangan berjalan bersamanya, karena aku tidak merasa aman. Antastahliya tariqahu fatahlaka ma'ahu. Jangan-jangan nanti engkau kagum dengannya, ya, karena dia ahli ibadah, semangat beribadah, semangat bersedekah, ya. Tapi dia punya penyimpangan dalam akidah, maka berbahaya, ya. Jangan temani dia, jangan berjalan bersama mereka, jangan mendengar ucapannya, karena bisa jadi engkau kagum dengannya sehingga engkau pun mengikuti jalannya. Beliau menyebutkan juga ya bahwasanya dalam satu riwayat Yunus bin Ubaid pernah melihat anaknya ya keluar dari pengikut hawa nafsu, maka dia marah kepada anaknya dan mengatakan, "Ya bunayya min ayna kharajta?" Dari mana engkau keluar? Qala min indi Amr bin Ubaid, ya, dari Amr bin Ubaid, yaitu yang mendirikan sekte Mu'tazilah, ya. Qala ya bunayya la an araka kharajta min baiti khuntha ahabu ilayya min an araka takhruja min baiti fulan wa fulan. Sungguh aku melihat engkau keluar dari rumah pelaku maksiat lebih aku sukai daripada, lebih ringan bagiku daripada aku melihatmu keluar dari rumah fulan bin fulan dari ahli bid'ah. Wala an talqa Allah ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan kha'ina. Ya, engkau berjumpa dengan Allah membawa dosa-dosa besar, ahabu ilayya min an talqahu biqauli ahli hawa. Lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah tapi membawa bid'ah-bid'ah yang besar, ya, kesesatan-kesesatan, karena ini sangat berbahaya bagimu. Allah bisa jadi mudah untuk mengampuni dosa besar karena biasanya pelaku dosa besar merasa hina, merasa bersalah, tapi pelaku bid'ah merasa bangga, merasa menolong Islam padahal dia sedang merusak agama ini. Maka beliau mengatakan, "Ala tara anna Yunus bin Ubaid qad alima anna al-khuntha la yudillu ibnahu an dini." Ya. Dia mengatakan bahwasanya Yunus bin Ubaid mengetahui bahwasanya pelaku dosa itu tidak sampai bisa mengeluarkan seorang dari agamanya. Tapi pelaku bid'ah ya bisa mengantarkan seorang kufur atau keluar dari agamanya. Intinya ya tentunya tidak boleh kita berteman dengan pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Ini semua berbahaya, kita harus menjauhi. Kita harus berteman dengan orang-orang soleh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jika dibandingkan yang mana keburukannya lebih besar, maka keburukan bergaul, berteman, bergabung ya, bersama ahli bid'ah itu lebih berbahaya daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat tidak menyandarkan maksiatnya kepada agama. Ya. Sebaliknya pelaku bid'ah mereka menyandarkan kebid'ahannya kepada agama. Wahdhar thumma hadhar ahla zamanika khasa. Waspadalah dan waspadalah ya, dari ahli zamanmu, orang-orang yang hidup di zaman engkau. Padahal beliau hidup di zaman yang tentu masih lebih minim daripada zaman kita yang jauh lebih parah. Wanzur man tujalis, benar-benar selektiflah dalam memilih teman duduk. Wa mimman tasma wa man tashab, dari mana engkau belajar, dengan siapa engkau bergaul. Fa inna khalqa ka'annahum fi riddatin illa man 'asamahu, karena sungguh manusia ya sangat buruk ya di zaman ini, dan sekali lagi dia berbicara atau beliau berbicara di zaman beliau, bagaimana dengan di zaman kita yang tentunya ya sangat banyak sekali kerusakan, sehingga kita harus benar-benar pandai dalam memilih pertemanan. Wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibn abi du'at wa bishran al-mirrisi wa thumamah wa abu hudzail aw hisham al-futi aw wahida min atba'ihim wa asya'ihim fahdharhu. Beliau menyebutkan beberapa nama-nama tokoh-tokoh ahli bid'ah, barang siapa yang mencintai, memuji, mengikuti jalan mereka, maka waspadalah ya, waspadalah, fa inna ha'ula kanu 'ala riddah, mereka sudah melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Wa truk hadzal rajul alladzi dzakarahum bi khair wa man dzakara minhum, siapa saja memuji mereka ya, menghiasi jalan-jalan mereka ya, metode mereka, maka tinggalkan, jauhi ya. Karena orang yang memuji ahlu bid'ah, memuji tokoh-tokoh kesesatan, menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Tentu ya di akhir-akhir kitab Syarhus Sunan beliau banyak memberikan nasihat kepada kita semua agar kita waspada dari pengikut-pengikut atau tokoh-tokoh kesesatan, karena kita berada di zaman yang sangat sulit ya bagi kita untuk berpegang teguh dengan agama ini, sehingga kita harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mendengarkan kecuali dari orang-orang terpercaya, dari para ustadz, para da'i, dan orang-orang yang berbicara tentang agama. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema ciri-ciri ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara menasehati teman yang masih mengamalkan bid'ah? Kalau dinasehatin, katanya urus aja dirimu sendiri, gak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Karena kita akan dihisab sesuai dengan amalan kita masing-masing. Saya sangat ingin teman saya bisa ikut kajian sunnah, tapi sering ajakan itu ditolaknya mentah-mentah. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya berdakwah itu butuh ilmu. Ilmu tentang konten yang akan kita sampaikan, ilmu tentang cara kita menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang kita dakwahi. Sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa hikmah dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bisa memilih kata yang terbaik, memilih cara yang terbaik, memilih waktu yang terbaik, dan mendoakan ya orang yang kita dakwahi. Dan tentunya dakwah juga wajib untuk kita bersabar dalam berdakwah. Dan contoh yang terbaik dalam kesabaran adalah Nabi Nuh ya alaihi salam. Bagaimana beliau berdakwah 950 tahun. Tidak ada yang pernah berdakwah lebih lama daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dengan segala cara, metode, usaha yang beliau lakukan, yang mengikutinya hanya sedikit. Sehingga kalau ada di antara kita baru sekali, dua kali, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, 10 tahun, ya, kalau perlu 20 tahun, 30 tahun, ya, kemudian merasa sudah putus asa, maka kita belum mencontoh ya para anbiya, para rasul yang mereka sangat sabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat paman beliau, beliau mengatakan ya am kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, maka tidak ada kata putus asa. Kita terus berusaha mencari cara yang terbaik, kata-kata yang terbaik, dengan cara hikmah, ya, jangan sampai dia bosan, ya, dengan merubah metode, ya, mengajak dia makan, mengajak dia jalan-jalan, ya, memberi dia hadiah, mendoakan. Terus kita berusaha untuk mengajak orang lain, karena seorang itu tidak akan selamat, kecuali dia juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia, semuanya benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi ayatnya belum selesai. Tidak cukup kita menjadi orang yang saleh, orang yang beriman. Harus wa tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabr. Dan mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran dan mengajak orang lain untuk terus bersabar. Sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal soleh sesuai dengan petunjuk Nabi dan ikhlas mengharap pahala dari Allah. Kemudian dia mengajak orang lain. Tidak cukup dia baik sendiri. Terutama orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Istrinya, ya, suaminya, anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, tetangganya, temannya di kantor, bawahannya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan harus meyakini bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk siapa yang engkau inginkan, siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi Ibrahim tidak berhasil mengajak ayahnya untuk beriman, bertauhid. Nabi Nuh tidak berhasil mengajak istri dan anaknya untuk bertauhid. Nabi Muhammad tidak berhasil mengajak pamannya, Abu Lahab dan Abu Talib. Dan banyak dari para anbiya, mereka keluarga dekatnya tidak mendapatkan hidayah. Padahal mereka sudah berusaha maksimal untuk mendakwahi mereka. Apalagi kita tentunya tidak dibimbing wahyu, ya, tidak mendapatkan wahyu, kita banyak kekurangan sehingga kita harus banyak berdoa agar diberi taufik oleh Allah dalam berdakwah dan juga bersabar. Dan kalau hasilnya belum nampak, maka kita terus, ya, sampai kita mati baru kita berhenti berdakwah. Tapi cara berdakwah kita juga harus hikmah, ya, dengan mau'idzah hasan, dengan nasihat yang baik, ya, walaupun harus berdebat dengan cara yang terbaik. Kita harus terus menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, menambah, ya, kemampuan kita untuk berdakwah dengan cara yang terbaik agar manfaat kita kepada manusia bisa lebih banyak dan lebih luas. Barakallahu fikum.
Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Yuni, Ustaz, di Babang. Ini Ustaz, mungkin di tema. Saya mau minta nasihatnya Ustaz. Seorang perempuan itu kan sholat yang terbaiknya itu kan di rumah ya Ustaz. Jadi kalau, jadi saya itu lebih memilih ke itu Ustaz.
Memilih karena, apa Ibu?
Kan seorang perempuan itu kan sholatnya ya, baiknya di rumah ya Ustaz ya. Ya, jadi kalau di tempat saya ini kan ya, di ini kampung itu Ustaz. Jadi orang itu beranggapan kok saya itu tidak ada pernah ke masjid gitu. Tidak ada fitnah-fitnah gitu Ustaz. Sementara di masjid itu Ustaz ada yang mengatakan di situ ada kuburannya. Tapi tidak diangkat atau dibangun aja gitu. Ada juga yang mengatakan kalau kuburan itu dikeluarkan mayatnya itu Ustaz terus dibangun. Jadi saya takut Ustaz dalam untuk masjid di sana gitu. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, jadi betul ya apa yang diketahui oleh Ibu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan bahwasanya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita untuk salat ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi salat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada ke masjid. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman wa qarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jadi para wanita, ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, terutama para ibu-ibu dan akhwat yang mendengarkan kajian ini, ketahuilah bahwasanya seorang wanita tinggal saja di rumahnya itu sudah mendapat pahala, ya. Mengalir pahala, argo pahalanya. Kenapa? Ya, karena dia mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla wa qarna fi buyutikum, ya, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan banyak keluar. Jangan banyak, ya, meninggalkan rumah-rumah kalian. Karena rumah adalah benteng bagi kalian, tempat kalian berkhidmat kepada suami, tempat kalian mendidik anak-anak kalian. Dan wanita apabila keluar rumah maka istasrafah syaitan, ya. Wanita yang tidak cantik pun akan dihiasi oleh syaitan. Sehingga ketika keluar rumah tidak berhias pun akan membuat laki-laki bisa tergoda. Karena memang ujian terberat bagi laki-laki adalah para wanita. Sehingga sebisa mungkin wanita jika tidak penting untuk tidak keluar rumah. Kalau dia safar maka wajib bersama mahram. Apalagi wanita muda, ya. Maka tentunya endemik. Tapi juga tidak dilarang ketika wanita ingin sholat di masjid, ya, dan masjidnya juga ada kajian, ada manfaat yang bisa didapatkan. Maka selama dia tidak bersolek dengan yang berlebihan atau dia memakai wangi-wangian, dia tidak memakai wangi-wangian, maka silahkan dia ke masjid, tidak ada fitnah di sana. Kalau dikhawatirkan apalagi masjidnya ada kuburan di dalamnya, maka tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Kecuali kalau kuburannya berada di luar pagar masjid, maka tidak ada masalah sholat di masjid tersebut selama kuburannya sudah tidak ada atau sudah dikeluarkan. Dan jangan pedulikan ucapan manusia, karena kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini kalau kita hanya selalu memikirkan ucapan-ucapan manusia. Setiap kita berbuat apapun, kalau kita memikirkan ucapan orang lain, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Karena setiap perbuatan pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi yang paling penting kita pikirkan bagaimana Allah Azza wa Jalla ridha atau tidak kepada kita. Siapa yang membuat Allah ridha, maka Allah akan menjadikan manusia ridha kepada kita. Dan siapa yang membuat Allah murka karena mencari keridhaan manusia, maka Allah akan menjadikan manusia murka kepada kita. Jadi yang paling penting dalam berbuat, apakah itu untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau itu sudah benar, maka kerjakan. Kalau salah, maka tinggalkan. Ya. Jangan malu untuk berbuat ketaatan hanya karena ucapan manusia. Dan jangan berbuat ketaatan agar dipuji oleh manusia. Kita hanya memikirkan bagaimana Allah ridha kepada kita. Memang ada beberapa perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan, ya, jika itu berkaitan dengan uruf kebiasaan, ya, tidak ada dosa di situ, tapi ya bertentangan dengan kebiasaan yang baik, maka ini perlu untuk kita perhatikan, tidak kita lakukan juga kalau itu adalah uruf yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak pantas dilakukan, ini perlu kita ikuti, ya. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, maka syariat Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Jadi usahakan untuk tetap meskipun tidak ke masjid, tetap berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW berpesan khusus kepada para wanita ibu-ibu, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Janganlah seorang wanita menganggap remeh hadiah kepada tetangganya meskipun daging atau tulang yang ada sedikit daging menempel di tulang tersebut. Bahasa kita meskipun hanya satu mangkok kecil, ya, hadiah atau masakan atau apa saja yang bisa kita hadiahkan kepada tetangga kita, maka kita berusaha untuk menjaga hubungan, membantu mereka sehingga meskipun kita tidak ke masjid, ya, tetap hubungan dengan tetangga itu baik, ya, karena kita memang berusaha untuk menolong mereka, ya, menjenguk ketika mereka sakit, menolong ketika mereka membutuhkan, sehingga pergaulan kita di masyarakat tetap terjaga dengan baik. Barakallahu.
Wafiq barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya, Ibu Yuni yang ada di Padang, Sumatera Barat. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali di kesempatan ini dari Ibu Heni Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, sampai sejauh mana batasan seseorang disebut sebagai ahlu bid'ah? Atau sebatas mengikuti saja atau terjerumus dalam kebid'ahan saja atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah umum, ya. Barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an yang jelas, ayat yang jelas atau hadis yang sahih yang jelas juga maknanya, karena tentu ada hadis yang diperselisihkan maknanya, ada yang diperselisihkan kesahihannya. Atau menyelisih ijma', ya. Jadi menyelisih ayat yang jelas, atau menyelisih hadis yang jelas, atau menyelisih ijma', kesepakatan para ulama, maka dia keluar dari ahlus sunnah wal jama'ah. Seperti, ya, yang tadi kita sebutkan Jahmiyah, menolak semua nama dan sifat-sifat Allah. Padahal Al-Quran penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Rafidah, yang membenci sahabat Nabi, padahal jelas-jelas dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat, ya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin ansarul ladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum radhwan. Banyak sekali pujian Allah kepada para sahabat, tapi justru mereka mengkafirkan para sahabat. Mu'tazilah, yang mereka menolak takdir, ya, mewajibkan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ya, ini bertentangan dengan banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang masih punya iman akan dikeluarkan dari neraka, ya. Selama dia masih punya iman, meskipun dia melakukan banyak dosa besar, maka orang-orang yang menyelisihi seperti ini, menyelisihi ayat yang jelas, hadis yang jelas, ijma', kesepakatan para ulama yang jelas, maka dia adalah ahlu bid'ah, ya. Khawarij yang terang-terangan mengkafirkan, ya, kaum muslimin, mengkafirkan negara Arab Saudi, negara Indonesia, mengkafirkan semua pegawai negeri, mengkafirkan polisi dan tentara, menghalalkan darah kaum muslimin, ya jelas ini adalah kesesatan ahlu bid'ah, ya, khawarij. Maka yang seperti-seperti ini tentunya wajib bagi kita untuk pelajari yang benar dulu, ya. Pelajari tentang akidah Ahlussunnah, iman kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Pelajari tentang keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Agar kita mengetahui, ya, penyelewengan ahlu bid'ah. Ketika kita pelajari yang baik ini, ternyata datang ahlu bid'ah yang mereka berakidah berbeda dengan keyakinan kita. Ya, kita mengatakan takdir itu punya 4 tingkatan. Ya, Allah mengetahui, Allah menulis, Allah kehendaki, Allah ciptakan. Tapi datang ahlu bid'ah mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan hamba. Maka dia qadariyah. Atau datang ahlu bid'ah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya pilihan. Ya, maka dia jabariyah. Ya, terserah dalam bab takdir. Nah, ini perlu juga setelah kita belajar yang benar, pelajari juga yang buruk. Ya, makanya para ulama kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ya, dalam tauhid uluhiyah dijelaskan mana tawassul yang benar, mana tawassul yang bid'ah, mana tawassul yang syirik. Kemudian dijelaskan tentang mana perkara yang benar kepada malaikat dan mana yang sesat dalam bab iman kepada malaikat. Pada hari akhir dijelaskan tentang adanya azab kubur, nikmat kubur. Tapi ketika muncul, ya, kelompok yang mengatakan tidak ada azab kubur, nikmat kubur, ya, maka ini jelas-jelas menyisihi ayat dan hadis yang sahih. Ya, ini. Jadi ahlu bid'ah itu menyelisih Al-Quran yang jelas, menyelisih ayat hadis yang jelas, sahih, dan juga menyelisih ijma', kesepakatan para ulama. Ini ciri ahlu bid'ah yang wajib untuk kita waspadai. Adapun, ya, orang-orang awam, mereka hanya ikut-ikutan, ya, tentu mereka bukan divonis, tapi mereka itu diajak untuk belajar dengan benar, ya. Kita ajak mereka belajar benar. Nah, ketika kita dapati para da'i yang menolak sifat-sifat Allah, mengatakan Allah tidak beristiwa di atas ars, Allah tidak punya tangan, ya. Padahal dalam Al-Quran jelas, ma manaka antas juda lima khalaq tu biyadaya. Apa yang menghalangi muwahai iblis untuk sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tangan, ya. Muncul orang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya kaki, Allah tidak punya wajah, Allah tidak beristiwa, Allah tidak datang. Padahal Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ya. Maka ini ciri, ya, ahlu bid'ah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah azza wa jalla, membenci sahabat, membolehkan, memberontak kepada pemimpin yang sah, kaum muslimin yang sah, ya, menghalalkan darah kaum muslimin, menolak takdir. Ah, ini ciri-ciri ahlu bid'ah yang wajib untuk kita waspadai. Barakallahu fikum.
Wafiq barakallahu. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah derajat hadis tentang Islam yang murni itu akan kembali asing di dalam Islam itu sendiri di akhir zaman nantinya? Apa hadis tersebut sahih, dan kalau sahih, bagaimana sebenarnya syarah terhadap hadis itu? Kapan akhir zaman itu datang dan di tahun berapa, Ustaz? Saya kurang paham, mohon pencerahannya. Terima kasih, Ustaz.
Ya, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Man humil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Jadi Islam itu mulai dengan keterasingan, ya, Nabi sendiri, kemudian beriman Khadijah, beriman Abu Bakar, beriman Ali bin Abi Thalib, beriman, ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan sahabat Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, ya. Kemudian beriman Bilal, beriman hanya berapa orang, ya, segelintir dari manusia beriman, Ammar bin Yasir, ya, Yasir dan istrinya Sumayyah beriman, sedikit, dan mereka terasing, ya, dianggap orang-orang yang baru menyelisihi agama nenek moyang. Tapi terus Islam itu berkembang di zaman sahabat, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, Islam menguasai timur dan barat, meruntuhkan Persia dan Romawi. Kemudian Islam berkembang di zaman Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Tapi kemudian Islam itu mulai terasing lagi, mulai berkurang, mulai lemah. Ya, sampai akhir zaman nanti tidak ada lagi yang mengenal Islam. Tidak ada yang mengetahui siapa Allah, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji. Bahkan di zaman kita ini, masih ada orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ditanya apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam. berapa rakaat salat duhur. Bahkan ada yang tidak tahu karena tidak pernah salat sama sekali. Sehingga Islam ini sudah mulai terasing dan sudah lama kejadian ini ya terjadi, sehingga tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa mereka yang berusaha memperbaiki ketika manusia sudah rusak ya. Ketika kita berjalan di jalan ya, istri kita, anak kita memakai hijab yang sempurna, yang kebanyakan manusia ya memakai terserah mereka ya, terbuka, ketat, tipis ya. Maka ini bentuk keterasingan yang tentunya sudah sangat terlihat ya di zaman ini dan sebelum zaman kita. Dan tentu juga setiap daerah berbeda-beda. Ada mungkin yang Islam dan Sunnah lebih kuat di daerah ini, tapi daerah lain juga lemah. Ya. Sehingga kita berusaha untuk terus memperbanyak orang-orang yang mengikuti kebaikan, tapi ketahuilah bahwasanya memang semakin dekat hari kiamat, maka semakin buruk keadaan, karena hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali ala syirorin nas, manusia-manusia terburuk. Ya. Dan pada akhir zaman nanti akan ada angin yang bertiup yang siapapun yang menghirup yang punya iman pasti dia mati. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya akan terus ada ya firqah najiyah ahlus sunnah wal jamaah sampai menjelang hari kiamat. Meskipun tidak ada jaminan itu ada di setiap negara, di setiap tempat, tapi tak akan ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifa min ummati dhahirin al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada kelompok ahlus sunnah wal jamaah, firqah najiyah, ta'ifah mansurah, sampai menjelang hari kiamat. Ya. Karena ketika hari kiamat terjadi, maka tidak ada lagi orang yang beriman. Tapi masalahnya tidak mesti ada di kampung kita, di negeri kita. Ya. Bisa jadi ada di satu negeri, tidak ada di negeri lain. Kewajiban kita bagaimana berusaha itu tetap ada di tempat kita, dengan cara kita berusaha mempelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah firqah najiyah, dan kita wafat di atasnya. Ya, dan kita juga wasiatkan kepada keturunan-keturunan kita untuk jangan sampai mati kecuali di atas tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa ya merubah keadaan, tapi kita bisa berusaha merubah diri kita sendiri. Ya. Itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla bahwasanya keburukan itu akan terus bertambah dan bertambah. Karena di antara tanda-tanda kiamat yaitu dimatikannya para ulama, tersebarnya kebodohan, ya, diangkatnya ilmu, tersebarnya zina, khamar, musik, ya, buruk kepada tetangga. Sehingga memang ya kewajiban kita bersabar dan berdoa kepada Allah agar ditetapkan di atas keimanan sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum.
Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa Roja yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah ya, kita tentunya telah mendengarkan tadi beberapa nasihat dari Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah, penulis kitab ini. Kewajiban kita untuk mengenal ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mengagungkan para sahabat, memuliakan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bahkan disebutkan satu persatu namanya, dan juga ciri-ciri ahlu bid'ah yang membenci para sahabat, kemudian mengagungkan tokoh-tokoh kesesatan ya. Dan beliau menasihati kita untuk selalu mencari teman yang terbaik ahlus sunnah wal jamaah dan meninggalkan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan berbicara tentang bid'ah. Dan agar kita bisa menjaga agama kita terus harus belajar ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang berbicara tentang ayat Al-Qur'an, hadis ya sahih, dan mana yang berbicara dari hawa nafsu mereka yang menyelisihi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib untuk kita selalu berdoa minta pertolongan kepada Allah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya, sebagaimana Nabi SAW doa yang paling banyak diucapkan oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.